Вада «Хмелісолад», на наш погляд, найякаснейшая праца. Гэтым разам мы вельмі так замарочыліся добрым гучаннем і, скажам так, з кожным альбомам намагаемся падымацца на ступеньку вышэй і рабіць гэта больш якасна, таму асабіста нам падабаецца, як гучыць гэты альбом. Мы спрабуем яго кожны раз на розных дэвайсах і на гучных вялікіх калонках і ў машыне, і в наушніках добрых, і в наушніках не вельмі добрых. Падаецца, што гучыць яно супер. У жывую гурт «Старольца» можна пачуць 24 лістапада ў Гародні ў каледжы мастацтва і 9 снежня ў Гомелі ў гарадскім палацы культуры. Прыходзьце, адведайце смак вады «Хмеля і солада».